Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 24-март таңкы жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге, шайлоого жек жаат тууган тууштандарга байланган партиялар катышып жатат. Айрыкча Бишкек шаардык кеңешине бараткан партиялардын ар экинчисинде ушундай байланыштар бар.
2-3 чакырылыштан бери отурган депутаттардын тизмеси мына ушундай өңдүү критерийлерди киргизип туруп эле иллюстрация кылыш керек эле.
Түркиянын көп тираждуу Сабах басылмасы Стамбул шаарында өлтүрүлгөн Айеркен Саймаитини өлтүргөн кишилердин Тахрир Аш-Шам террордук уюмуна мүчө экени аныкталган жазып чыкты.
Ал ошондой эле мага өлтүрө турган кишинин сүрөтүн, минип жүргөн унаанын мамлекеттик номерин жана үйүнүн дарегин айтты. Эмне себептен өлтүрөм десем, ал кыргын салган капыр дешти.
Ушул жана башка баяндар, ошондой эле кылмыштуулук эмнеге күчөп жатат деген темада түз эфирде маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош милициясы шаардагы жапалак авто базарынын жанында табылган кишинин сөөгүн медициналык экспертизадан өткөрүп, октонбу же бычактанбы, эмнеден каза тапканын текшерүүдө. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматынан билдиришти. Милициянын маалыматына ылайык, 23 март эртең менен саат 8 чамасында Көкүнбей көчөсүндө 30-35 жаштагы кишинин сөөгү табылган. Анын денесинде 3 жеринде тешик болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматкери Абзатар Табалаков маркумга ок атылганбы же бычак сайылганбы текшерилип жатканын кабарлады.
3 миллиметрлик тоголок коргошун бар экен. Андан сырткары сайлоо куралга таандык болгон ошол жерде резина пластмассалар бар экендиги алынды. Бүгүнкү күндө бул боюнча өздүгүн аныктоо, андан сырткары кылмышкерлерди кармоо боюнча атайын тапшырмалар берилип, иликтөө иштери жүрүп жатат.
Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө башталды. Айрым жергиликтүү маалымат агенттиктери Ошто атып кеткен адамды мугалим болуп иштей турганын жазып жатышат. Британия өкмөтү 22 мартта жарыяланган планга ылайык өлкөдө куралдуу күчтөрдүн санын кыскартылып, дрон роботторду чыгарууга жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат. Британиянын коргоо министри Бен Уэллес билдиргендей, 2025-жылы курактагы аскерлердин саны 4000 же 76500 72500 чейин азаят. Анын айтымында, тынчтык заманда аскерлер ашыкча көп жана жетиштүү деңгээлде куралданбагандай болбошу керек. Жаңы инвестициялар технология жана инфраструктурага жумшалат. Британия коргоо тармагына көп каражат бөлгөн мамлекеттердин бири. Анын аскердик бюджети НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен АКШдан кийинки 2-орунда турат. Былтыр ноябрда Британ өкмөтү алдыңкы 4 жылда коргоо тармагына 16.5 миллиард фунт бөлөөрүн жарыялаган болчу. Путин кайсы вакцина менен эмделгени айтылган жок. Орус президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Пресс катчысы Дмитрий Песков буга чейин мамлекет башчыга кайсы вакцина сайылары айтылбай турганын белгилеп, Орусияда жасалган 3 вакцинанын тең баары ишеничтүү жана натыйжалуу деп билдирген болчу. ТАСС агенттиги орус лидеринин эмдөөсү башка мамлекеттердеги саясатчылардыкындай эл алдындагы иш чара менен өткөрүлгөн жок деп белгиледи. Дмитрий Песковдун айтымында, Путин камеранын алдында эмдөөдөн өткүзүү келген эмес. Орусияда Гамилео атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник В, Новосибирсктеги Вектор илимий борбору жасаган Эпивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Ковивак вакциналары каттоодон өткөн. Учурда Орусиянын бийлиги алга сүрөп жаткан Спутник В вакцинасын Европадагы дардармек агенттиги каттоодон үчүн экспертиза дайындаган. Бирок бүгүн таратылган маалыматка ылайык, евробиримдик Спутник В вакцинасына муктаж эмес деп айтылды. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бахтияр Төлөновдун иши 23 мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык сотунун өкүлдөрү билдиргендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калтырылды. Биринчи майыр райондук соту буга чейин анын жазык кодексинин 326-беренеси опсал пара талап кылуу менен күнөөлүү деп таап, 260,000 айып пулга жыккан. 2020-жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Бахтияр Төлөнов 9 январда Бишкектеги кафелердин биринде 800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалганын кабарлаган болчу. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрөгөсү болуп иштеп келгени айтылган. Маалыматта ал пара чет өлкөдө кыргызстандык жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат алуу маселесин оң жакка чечүү үчүн талап кылынганы жарыяланган. Бакчар Төлөнов Жогорку Кеңештеги мурдагы вице спикер депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы, ал жана адвокаттар өз дарегине айтылган айыптоолор боюнча комментарий бере элек. Аксыда электр кубаты жети элек эки айыл туристтик аймакка айланышы мүмкүн. Кыргызстандын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев Кореянын КК эл аралык кызматташтык агенттиги КФ Silk Road борунун жетекчиси Чу Цанг Хун менен жолугушуп, Аксы районундагы Кызыл Бейит жана Кашкасуу айылдарынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн өрчүтүү жөнүндө талкуулашты. Өткөн жылы облус аймагында туристтик мүмкүнчүлүгү бар жайлар изилденип, Аксы районундагы аталган эки айыл долбоорго тандалып алынган. Жолугушууда боюнча ал айылдарга баруучу жолдор, туристтик инфратүзүмдү жакшыртуу аракеттери көрүлөрү айтылды. Аксыдагы табият ажайып Кызыл Бейит айылы Ак жол айыл аймагына кирет. 1980 жылдарга чейин бул кыштак Бишкек Ош жолунун боюнда турган кийин Гүрпсай гейси курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп жол астында калган болчу.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда биздин дарек азаттык чекит.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 24-мартта синоптиктер айрым облустардын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт деп жатышат. Абанын температурасы чүйдө 13-18, Таласта 12-17, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 7-12, Нарында 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаашы ыктымал деп жатышууда. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 15-17 градуска чейин жылыйт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого жек жаат тууган туушкандарга байланган партиялар катышып жатат. Айрыкча Бишкек шаардык кеңешине бараткан партиялардын ар экинчисинде ушундай байланыштар бар. Башы көрүнгөн олигархтардын үй бүлө мүчөлөрү, саясатчылардын уул кыздары кызыккан шайлоо тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Үй бүлө мүчөлөрү чырмалышып шайлоого аттанган партиялар боюнча Бишкек шаардык кеңеши алдыга эч кимди салбайт. Шаардык кеңештеги 45 мандатка 25 партиядан 1820 талапкер атсалышып жатат. Бир мандат үчүн 40 киши күрөшүп жатканы атаандаштык кандай курч экенин көрсөтүп тургандай. Депутат болуп Борбор калааны гүлдөтүү тууралуу кат-кат убада берип жаткан партиялардагы коомчулукка белгилүү болгон туугандык байланыштар боюнча сөз кылабыз. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынан баштасак, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Кунгантиев ушул партиянын катарынан шайлоого баратат. Ал мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин агасы, экс башкы прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошевдин жубайы Рыскүл Акимжанова жана парламенттин экс төрагасы маркум Мукар Чолпонбаевдин кызы Нурилия Чолпонбаева да Кыргызстан элдик демократиялык партиясынан талапкер. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев төрагалык кылган Ынтымак партиясы да мындай байланыштардан кур эмес. Марлен Маматалиев өзү кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиевдин уулу. Парламенттин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кызы, шаардык кеңештин депутаты Наргиза Жолдошбаева да Ынтымактан талапкер. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова да ушул партия менен шайлоого баратат. Партияда депутаттардын кыздарынан башка да талапкерлер бар. Мисалы, Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгуналы Абдырайымовдун уулу Ак жол Абдырайымов. Белгилүү олигарх Аскар Салымбеков түзгөн эмгек партиясында анын агасы, экс депутат Мамытбай Салымбековдун уулу, шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков бар. Жогорку кеңештин депутаты Исак Пирматовдун бир тууганы, шаардык кеңештин депутаты Асель Пирматова да эмгектин катарын толуктады. Мекен Ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков миллиондон ашык калк жашаган таштанды жол, социалдык көйгөйлөр жылдап чечилбей келаткан Бишкек шаардык кеңешине ашкере туугандашкан партиялардын атсалышып жатышы жана кызыкчылыктар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Көмүскө экономиканын өкүлдөрү эч качан шаардын бир бюджетин оңдоого жардам бербейт, билесиздер. Булар ошол көмүскө экономиканын көтөрүп чыккан олигархтар, байманаттар. Анан булар өзүнүн баягы эртеңки баягы таасирин сактап калуу үчүн эле саясатка аралашып атышат.
Партиялардагы туугандык байланыштарды улантсак, жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдында гана пайда болгон Ата Журт Кыргызстан партиясында премьер министр Улукбек Марыповдун кеңешчиси экс депутат Каныбек Осмоналиевдин уулу Тимур Осмоналиев бар. Ушул партия менен Жалал Абад шаардык кеңешине улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев да шайлоого катышууда. Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешинде абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кара чечекей уулу Кадырбек Атамбаев баштап баратат. Замандаш партиясынын негиздечүсү маркум Муктарбек Өмүракуновдун уулу Аскар Өмүрканов Бишкек шаардык кеңешине замандаштан биринчи тизмеде турат. Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясынан шайлоого жарандык активист Азият Жекшеев катышууда. Ал легендарлуу парламенттин депутаты, партиянын негиздечүсү маркум Чыпар Жекшеевдин уулу. Улуу Журт партиясынан шаардык кеңешке шайлоого ички иштер министринин мурдагы орун басары, ушул тапта абакта жаткан Курсан Асановдун кызы Элнура Асанова катышууда. Бишкек шаардык кеңешине Кыргызстандын коммунисттер партиясынын тизмесин анын лидери экс-депутат Исхак Масалиев жетектеп баратат. Өзү төрагалык кылган партиянын катарында кызы Каныкей Масалиева да бар. Бишкектин 1 май районунун акиминин орун басары, жаңы муун кыймылынын лидери Мавлян Аскарбеков бийликтеги жек жаат, тууган туушкандарды тыйыш үчүн люстрация мыйзамы кабыл алып, партиялар жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек деп эсептейт.
Биз айтканбыз, негизги критерийлерди киргизели, бул ошол октябрь окуясына алып келген себептерге байланышкан саясий партиялар, алардын мүчөлөрү. Андан тышкары 2-3 чакырылыштан бери отурган депутаттардын тизмеси. Мына ушундай өңдүү критерийлерди киргизип туруп эле иллюстрация кылыш керек эле.
Жогорудагылар Бишкек шаардык кеңешине катышып жаткан партиялардагы коомчулукка белгилүү болгон гана туугандык байланыштар. Дагы сүрүштүрүп отура берсе, саясий уюмдардагы карым катыштар атабала ага туугандардын тизмеси узарып кете берет. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы айларда кылмыштуулук күчөдү. 23 мартта кечээ эле Оштодо бир адам киши колдуу болсо, өткөн жумада бир нече адам кабоо катылып, Бишкекте өспүрүмдүн өлүмү катталды. Жаңы конуштардын тургундары майда уурулукта күчөгөнүн айтышууда. Кылмыштуулук боюнча соңку кырдаал туурасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков түз ободо маек курмакчы. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Туратбек мырза, соңку күндөрү ок атылып, адам өлтүрүлгөн бир нече окуя катталбадыбы? Мындай окуялардын күн алыс эле катталып жатканы эмнеден кабар берет?
Туура айтып атасыздар. Акыркы кездерде бизде Кыргызстанда ар кайсы региондордо ар кандай нуктагы бизде адамдын өлүмү менен аяктаган окуялар аябай көбөйүп, негизинен өкүнүчтүү деп айтат элем. Анан буга бир топ себептери бар. Эң биринчи, бизде азыркы кездерде мына көйгөйдү биздин ок аттап коебузбу, биздин элдердин жакыр боло башташынын негизги белгилеринин бири деп айтар элем да. Анткени мурда биз дайыма айтып келгенбиз, уюштурган кылмыштуу топтордун мүчөлөрү боюнча бирин бири өлтүрүп кетсе, же болбосо баягы кыргандай заказдардын негизинде өлтүрүп кетсе, азыркы кезде жөнөкөй эле адамдардын ортосунда, ата менен баланын ортосунда, эне менен кыздын ортосунда, ошондой эле бир туугандардын ортосунда ар кандай ушул турмуштун айынан ушу жетишпегендиктен негизинен ушундай кырсыктар көп болуп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн бизде жалпысынан эле биздин укук коргоо органдарын күнөөлөп койбостон, негизинен укук коргоо органдарынын баардыгы, ошонун ичинде милиция кызматкерлери дагы профилактикалык иштерди жүргүзүш керек негизинчи. Ал эми бүгүнкү күндө кандай деңгээлде ошол профилактика иштери жүрүп атат, муну жалпы Кыргызстан коомчулугу биле бербейт негизинен. Ошондой эле жалаң эле ошол укук коргоо органдарында милиция кызматкерлери эмес, мында негизинен жергиликтүү мамлекеттин өкүлдөрү дагы ар кандай маалыматтарды алып, жанагындай мындай неблагополучный үй бүлө деп коет, мына ошондойлордун баарын тең учетко алып туруш керек эле. Алар менен сүйлөшүү жолдору менен, керек болсо психологдорду подключать этип, комплекстүү түрдө иштерди жүргүзүш керек. Бул бүгүнкү күндө аксап атат десе айтып коет.
Ушундай иштерге укук коргоо органдарынын алы жетпей жатабы, Туратбек мырза? Мындай комплекстүү жүргүзүлгөнгө
алы жетпейт деп айтпайм. Буга бул жалаң эле укук коргоо органдарынын жеч деңгээлде профилактикалык иштерди жүргүзүшү. Ага биздин коомчулук жалпы, мына сиз, биз дагы жардам бериш керек. Кандайдыр бир окуялар болуп атса, ошол укук коргоо органдарына жеткириш керек. Бул жакта Не бул айылда мынандай болуп атат. Деп жеткирбестен коомчулуктагы кандайдыр бир сыртта калган сып калып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде мындай көрүнүштөрдү жоюш үчүн жалпы коомчулуктагы жардам берип, чоң ошол укук коргоо органдары менен, мамлекеттик органдар менен, муниципалдык кызматкерлер менен чоң бирдикте иш жүргүзсөк жеткиликтүү, анда бул туура болот эле. Ал бир жетти. Экинчиси, мына жетишпегендиктин айынан мына ата энеси балдарын тарбиялабагандыктан мүмкүн да. Карасаңыздар, мүнчө ушу бизде Кыргызстанда ар кандай улут өкүлдөрү көп жашайт. Ошон ичинде статистиканы карап турган болсо, көбүнчө кыргыздардын арасында көп болушу. Мен буга дагы кошот элем, биздин салт санаанын баягы илгерки ата бабаларыбыз кылымдап алып келген эрежелерди сактабастан азыркы кездерде өзгөрүштөр берсек, кандай коом өзгөрдү деп коюп, коомго жабынып мынакей жаш муундар, улуу муундарды сыйлабастан интернеттерден, соц сеттерден ар кандай эмелердин баарын угуп атпайсыздарбы? Бул дагы тарбиянын эмне, значит бизде тарбия дагы мурункудай болбосо, мурунку биздин ата бабаларыбыз, же болбосо ата энелер тарбиялап келгендей, азыр тарбияда көп жакшы көрбөй алган жаштарыбыз кетип баратат азырчы. Улууну урматтабастан, кичүүнү кадырлоо деп койчу, андай эме көрүнүштөр жок боло баштады да. Анан үчүн жалпы биз ушу коомчулук күнөөлүүбүз деп айтсак болот да булгачы.
Кыргызстанда ар бир саясий окуялардан кийин мыйзамдуулук деген түшүнүк мындай азайып, жуулуп, анан мыйзамдан жазгануу деген нерсе жок болуп бара жаткан жокпу? Ошол эле мисалы саясий чоң ири окуялар болгондон кийинчи бийлик алмашкан сыяктуу.
Туура айтасыңар, мыйзамды жөнөкөй элге туура аткарылсын, көрсөтүш үчүн жогору жактагы биздин чоң чиновниктер, саясатта жүргөн адамдар, мына ушулар биринчи көрсөтүш керек. Ар бир мыйзамды боло берет дебестен, а бизде эмне болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Ошол эле биринчи алып кара турган болсок, укук коргоо органдары, сот системасы актык кара деп, караны ак деп турган учур болуп атпайбы азыр дагычы? Канча элди саябай ыйлап жүрөт. Мисалы баягы кылмыш жагын айтпай деп коеюн, мүлктөрүн алдырып коюп, ар кандай окуялар болуп атпайбы? Мына ошого дагы биздин сот системасылар дагы күнөөлүү да, мисалычы. Анан кийин биз саясатчылар дагы, мына биздин жогорку кеңешти ала турган болсок, мына канча бир алты айдан бериби, беш ай болду, беш алты айга кетти, өздөрүн өздөрү узартып алып мыйзам чыгарып атат. Бияктагы жөнөкөй жарандар көрүп билип отурат, булар деген кандай, биз беш жылга шайласак булар самозванецтер болуп азыр өздөрүн өзү шайлап алды деп жек көрүү сезими жогорку кеңеш институтун ушунчалык деңгээлге жетти да. Андан кийин чиновниктер убагында ар кайсы партиялар баягы деңгээли төмөн адамдардын баарын министр кылып алып келип, жеп ичкендер көбөйгөндөн кийин бияктагы жөнөкөй адамдар көрүп билип туруп, анан кийин мына биз буларды жок кылбасак болот деп жанагы жаштардын ичинен, болбосо улуу муундардын ичинен деле бар, буларды жок кылыш керек деп отурат. Мынакей эң жаман көрүнгөн азыркы алтынчы чакырыштын депутаттары өздөрүнө жек көрсөттү, ошону менен жогорку кеңеш институтунда жек көрсөтүп бүттү кыргызстан элине. Көрдүңүздөрбү? Эми кийинки чакырышта кирген депутаттар деле инерция менен азыркы турмуш оңол боюнча жаман көрүнө берет. Жакшы компетенттүү депутаттар келсе дагы.
Туратбек мырза, анан кылмыштар, азыркы кылмыштарга кайрылып келсек, куралдуу болуп жатпайбы көбүчө? Бул өлкөдө куралга дагы көзөмөл жүргүзүү жагы аксап жатканын көрсөтпөйбү?
Эми бизде эки үч революция болуп кетти. Өтүнчү эки революцияда бизде укук коргоо органдарынын куралдары көп жоголгон да. Мына ошол куралдар, андан тышкары сырттан келген куралдар дагы бүгүнкү күндө табылбай, укук коргогондор дагы ошол баягы жеткиликтүү деңгээлде иштерди жүргүзбөгөн негизинде куралдар ошо бизге кенен эркин коомчулукта жүрөт. Өзүңүздөр билесиздер, кээ бир учурларда кармакталып атышат жана эле машина менен ошол куралдарды салып жүргөндөр учурлар болуп атат. Туура бул дагы коркпостон укук коргоо органдарынан боюнча кылмыштык топ деп айтып койсок болот. Мына ошолор жайма куралдар менен жүрөт. Муну биздин укук коргоо органдары, ошол эле милиция кызматкерлеринин негизги милдети. Мына ошондой иштер солкун жүрүп атат. Оперативдик кызматкерлердин баягы оперативдик эмеси деңгээли, профессионалдык деңгээли дагы төмөндөгөндүн негизги белгилеринин бири.
Негизи ушул азыр укук коргоо органдарынын өзүнүн алы даярдыгы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө анын чама чаркы деги эле дарамети кандай? Өксүктөр көппү демек?
Эми мындай карасаңыздар, алар баягы иштеп атат. Иштегенде эме айтып атпайбы, мындай бир маңызы майын чыгарып иштеген жери жок да. Анткени профессионалдык биздин оперативдик кызматкерлери, жалпы эле кызматкерлер, ошон ичинде оперативдик кызматкерлери эң биринчи ошого ошондой тарапта иштеш керек эле. Алардын дагы деңгээли начар болуп барган сайын, жыл сайын керек болсо кызматкерлердин деңгээли начарлап баражат. Бул бир. Экинчи, мынакей бизде тиги жаңы беш кодекс кирип ошол кодекстердин ичинде оперативдик кызматкерлердин негизги эркин иштечүсүнө жол бербестен мыйзам менен бугулуп койгону, аларга бербегени, эркин иштей албагандыгын дагы ошон үчүн мыйзамдарды тезирээк азыркы отурган депутаттар жөн отурбой жок дегенде ошолорду оңдоп кетпейби. Мына мен азыр ар бир жолуккан сайын ошол оперативдик кызматкерлер менен кээ бирде сүйлөшүп калам. Кээ бирде айтып калат, моунтип биз мыйзамдар бизди кармап атат деп. Значит, мурда эркин иштегенде мындай окуялар болгон эмес. Азыр ошол мыйзамдардын баарын тең кээ бир беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Киргизбесе мына азыр бүгүнкү күндө окуялар көп боло берет да.
Рахмат.
Биздин кыргыздын эли жабыркап кала берет.
Чоң рахмат Туратбек мырза, тилекке каршы биздин убакыт аяктап калды. Урматтуу угарман, биз менен түз байланышта жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош милициясы шаардагы жапалак автобазарынын жанында табылган кишинин сөөгү медициналык экспертизадан өткөрүлүп, октонбу же бычактанбы эмнеден каза тапканын текшерип жатканын маалымдады. Британия өкмөтү 22 мартта жарыяланган планга ылайык өлкөдө куралдуу күчтөрдүн саны кыскартылып, дрон роботторду чыгарууга жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат деп билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү, бирок кайсы вакцина сайылганы айтылган жок. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын көп тираждуу Сабах басылмасы Стамбул шаарында өлтүрүлгөн Айеркен Саймаитин өлтүргөн кишилердин Тахрир аш-Шам террордук уюмуна мүчө экени аныкталганын жазып чыкты. Кененирээк Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Мындан 2 жыл мурун Стамбул Фатих районунда өлтүрүлгөн уйгур ишкер Айеркен Саймаитин өлүмү тууралуу 21 мартта туркиялык Сабах басылмасы макала жарыялады. Анда кылмышка шектүү Абдулла Энвердин тергөөдө Сириядагы террордук уюм Тахрир аш-Шамга мүчө болгону аныкталганы айтылат. Энвер ошондой эле Туркияга Молдова аркылуу Өзбекстандын паспорту менен атайын киргенин айтып берген.
Окуядан 45 күн мурун Идлибте отурганда уюмдун лидери Адам мени эшикке чакырды. Стамбулга барасың, Хусейн менен жолугасың деди. Ал ошондой эле мага өлтүрө турган кишинин сүрөтүн, минип жүргөн унаанын мамлекеттик номерин жана үйүнүн дарегин айтты. Эмне себептен өлтүрөм десем, ал кыргын салган каапыр дешти.
Деди Энвер. Белгиле кетчү нерсе, Стамбулдун башкы прокуратурасы айыпталуучуларга куралдуу террористтик уюмга мүчө болуу, конституциялык түзүлүштү жоюуга аракет кылуу, атайылап адам өлтүрүү беренелер боюнча айып тагып, аларды өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Сайматин өлтүрүүгө шектүү 7 кишинин соту Стамбулдагы жогорку кылмыш сотунда каралып жатат. Ошондой эле сабак басылмаса Эркен Сайматин аялы Вуфули Билмиямонун тергөөдө берген көрсөтмөсүн жарыялады. Ал анда күйөөсү өлтүрүүлөрдөн мурун коркутуп үркүтүүлөр болгонун, эгер ал өлтүрүлсө бардык мамилелери жөнүндө айтып берүүсүн эскерткенин жазган.
Убагында Кыргызстандын бажы министри болгон адам, мен анын атын Рахим деп билем, жана Туркиянын жараны Абибулла Абдулкадар Пехливан менен акча которууларды жасаганын билем. Менин күйөөм бул адамдардын акчаларын Англия, Германия, Дубай жана Америкага которуп келген.
Ал эми Сайматик иши колдуу болгон учурда анын айдап жүргөн унаасы Кыргызстандын консулдугуна таандык дипломатиялык номер тагылганы аныкталган. Мындан соң териштирүү башталып, ошол маалдагы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун Кыргызстанда издөөдө жүргөн уйгур ишкери менен жакын мамиледе болгону ачыкка чыккан. Ошол эле учурда Стамбулдун башкы прокуратурасы полиция Эркин Сайматик айдаган унаа Кыргызстандын СИСИ мамлекеттик номериндеги консулдуктун унаасы экендигин аныктаган. Тергөөнүн жүрүшүндө алгач куралдуу кол салуунун себеби катары карыз маселеси көрсөтүлдү. Бирок Сайматиндин өлүмү Кыргызстанга таандык дипломатиялык номер бар унаанын жанында болгондуктан трансулуттук жаңжалбы деген суроону туудурган, деп жазат түрк басылмасы. Айеркен Сайматиндин ысымы алгач азаттыктын 2019-жылы жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Сайматик аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Иликтөөдө жылдар бою нак акча ташыгандардын түйүнүн тымызын иштетип келген уйгур тектүү кытай жараны ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Айеркен Сайматик 23-октябрда Сөөгү Манас аэропортунун жанынан табылган таксист Хусан Керимов жана андан бир жума мурун Сөөгү Нарын облусунда табылган Мадина базарынын соодагери Хуфур Абдурахмен тууралуу да сөз болот. Ал эми Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов 2019-жылы октябрда киши колдуу болгон уйгур улутундагы эки адамдын Айеркен Сайматик менен байланышы болгон деген версияны четке какпаарын айткан.
Байланышы бар, байланышы жок же курьер деген маселе боюнча азыр айтканга тергөө боюнча эрте. Биз бул боюнча толук кандуу могу Турцияга кеткен атайын тергөө тапшырмалары жиберилген, андан сырткары өзүбүз ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз, ошонун жыйынтыгы менен толук маалымат беребиз.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары 18-февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 11-февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 миң сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. УКМК 15-февралда Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экен аныкталса, тергөө иштери улантыларын маалымдаган. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра түрмөгү улантат.
Жерге байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү улантабыз. Жер суу таюу деген ырым жырым жыр өлгөсү болуп келген. Малды кырып кеткен катуу жуттан кийин же элди кырып кеткен катуу тумоодон кийин кыргыздар курмандык чалып жер сууга табынып сыйынып келген. Эртең жума күн жер суу тайылды деди Абдыкадыр дейт. Жер сүзүү деген бар. Баш көтөрө албоо, кыйроо, талкалануу. Биздин жоокерлердин каармандыгына чыдай албай душмандын алдыңкы деген отряды жер сүздү дейт. Жер сүзүү сөзүнүн экинчи мааниси өзүнөсү кармай албай шалкылдап шайы кеткен абалда болуу же аягы менен тура албай жатып калуу дегенди билдирет. Бутуна тура албай үйдө болом деп аракет кылган менен жер сүзүп жатып калып атты дейт. Жер тамандап кал деген сөз айтылат. Будагы каргыш иретинде жакшылык көрбөй кал, өлүп кал деген эле маанидеги сөз. Жер тамандап кал деп кыйкырып барып жыгылды дейт. Жер шөө дегенди деле көбүбүз биле бербей калдык. Башка жака күнөө албай чочулоо, жатыркоо, жер үшөгөндөн улам баягыдай эмес, аябай эле жүдөп калыптыр дейт. Жер чечегин безөө деген сөз бар. Өтө уккулуктуу же тажатма үн, сүйлөө, сайроо жана башка. Чоорду укмуш тартат турбайбы? Оозуна тийери менен жер чечегин безеп, аяламга жабыккан сырын айтып жаткандай сыздады го чиркинди. Дагы бир мааниси кап-кайдагыларды айтып безеленип сүйлөй берүү, какылдап какшап аябай көп сүйлөө. Булар демиш шайлабагыла, 6 жылдан бери карай кандай иштегенин көрдүңөр, арасында өмүрү китип бетин ачып көрбөгөн сабатсыз галдирлери толтура деги бардык күнөө өзүбүздө. Кээ балардын акчасында болсо анда бергенин аябастан алгыла. Ал деген силердин жөн тениңерден сыйырып чогулткан өзүбүздүн акчалар, бирок шайлаганга келгенде бирин да шайлабагыла деп ай жүрөк жер чечегин бесеп сүйлөп жатты.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 24-март шаршемби таңкы жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тесттирлөөдөн өттү. 2 күндүк сынакта жергиликтүү бийлик башчылары тесттирлөө, оозекти барлашуу жана райондо өнүктүрүү планын айтып сынактан өтүп жатышат.
500 суроо болсо, ошонун ичинен компьютер өзү тандап алат выборочно.
Кытай жана Орусия тышкы иштер министрлери Бейжиндеги жолугушууда ортодогу ынтымакты белгилеп, Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүн саммит өткөрүүгө чакырышты. Ошондой эле тажик президенти Эмомали Рахмондун Хатлон облусуна дайындалган иш сапары белгисиз себептен токтотулуп, 10-марттан бери элге көрүнбөй калганы анын ден соолугуна байланыштырып жатышат. Ушул жана башка баяндар ошондой эле басма сөзгө себеп дагы бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын өкмөтү 22-мартта жарыяланган планына ылайык, өлкөдө куралдуу күчтөрдүн санын кыскартылып, дрон, роботторду чыгаруу жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес билдиргендей, 2025-жылы кургактагы аскерлердин саны 4000 же 76500 72500 чейин азаят. Анын айтымында тынчтык заманда аскерлер ашыкча көп жана жетиштүү деңгээлде куралданбагандай болбошу керек. Жаңы инвестициялар технология жана инфраструктурага жумшалат. Британия коргоо тармагына көп каражат бөлгөн мамлекеттердин бири. Анын аскердик бюджети НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен АКШдан кийинки 2-нчи орунда турат. Былтыр ноябрда Британия өкмөтү алдыңкы 4 жылда коргоо тармагына 16.5 миллиард фунт бөлөрүн жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Пресс катчысы Дмитрий Песков буга чейин мамлекет башчысына кайсы вакцина сайылары айтылбай турганын белгилеп, Орусияда жасалган 3 вакцинанын баары тең ишеничтүү жана натыйжалуу деп билдирген. ТАСС агенттиги орус лидеринин эмдөөсү башка мамлекеттердеги саясатчылардай эле эл алдында иш чара менен өткөрүлгөн жок деп белгиледи. Дмитрий Песковдун айтымында Путин камеранын алдында эмдөөдөн өткүзүү келген эмес. Орусияда Гамалея атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник В, Новосибирскдеги Вектор илимий борбору жасаган Эпивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Ковивак вакциналары каттоодон өткөн. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бактияр Төлөновдун иши 23-мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык соттун өкүлдөрү билдиргендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калды. Биринчи май райондук соту буга чейин аны Жазык кодексинин 326 беренеси упсала пара талап кылуу менен күнөөлүү деп таап, 260 000 айыппулга жыккан. 2020-жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Бактияр Төлөнов 9-январда Бишкектеги кафелердин биринде 800 AKШ доллар өлчөмүндө пара менен кармалганын кабарлаган болчу. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да иштеп келгени айтылган. Маалыматта ал пара чет өлкөдөгү кыргызстандык жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат алуу маселесин оң жака чечиш үчүн талап кылынганы жарыяланган. Бактияр Төлөнов Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы, ал жана адвокаттары өз дарегине карата айыптоолорго комментарий бере элек. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмабек Шыкмаматов Венеция комиссиясынын Кыргызстандын жаңы конституциянын долбооруна байланыштуу корутундусундагы сунуштар боюнча бийлик өз аргументтерин айтып, ортодо диалог болушу керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу Азаттыктагы маегинде билдирди.
Окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек. Алардын айткандарына кулап төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн алар деле өзүлөрү макул менин айтканым деген дебейт алар. Эгер де силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып, өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз.
Шыкмаматов Венеция комиссиясы Кыргызстандын жаңы конституциясына караштуу чыгарган корутундусу бул сунуш гана аны сөзсүз аткаруунун зарылчылыгы жок экенин кошумчалады. Буга чейин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Анда сунуштаган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолору айтылат. Аксыда электр кубаты жете элек 2 айыл туристтик аймакка айланышы мүмкүн. Кыргызстандын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин KF Silk Road долбоорунун жетекчиси Чу Санг Хунт менен жолугушуп, Аксы районундагы Кызыл Бейит жана Кашкасуу айылдарынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн өөрчүтүү жөнүндө талкуулашты. Өткөн жылы облус аймагында туристтик мүмкүнчүлүгү бар жайлар изилденип, Аксы районундагы аталган 2 айыл долбоорго тандалып алынган. Жолугушууда ал айылдарга баруучу жолдор, туристтик инфратүзүмдү жакшыртуу аракети көрүлөрү айтылды. Аксыдагы табияты ажайып Кызыл Бейит айылы Ак жол айыл аймагына кирет. 1980 жылдарга чейин бул кыштак Бишкек Ош жолунун боюнда турган. Кийин Күрүпсай ГЭСи курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, жол суу астында калган. Учурда бул айылда 50 түтүн жашайт. ГЭСтин жанында жайгашканы менен электр кубаты, дарыгерлик түйүн, мектеп жок, уюлдук байланыш дагы жакшы тартпайт. Кызыл Бейит кыштагынын тургундары Нарын дарыясынан кайык менен өтүп, чоң жер менен катташат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шанбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит оргта дегенде айтмакчы, YouTube-да азаттык деген каналдан дал ушул Кызыл Бейит тууралуу азаттык радиосунун видеосун дагы көрсөңүз болот. Азыр ушул күнгө карата, бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, кар айланат деп маалымдап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Таласта 12-17, Ош, Баткен, Жалал Абад уандарында 15-20, Ысык көлдө 7-12, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 15-17 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тестирлөөдөн өтүп жатышат. 2 күндүк сынакта жергиликтүү бийлик башчылары тестирлөө, 12 баарлашуу жана районду өнүктүрүү планын айтып сынактан өтүшмөкчү. Сынак кечээ 23 мартта башталган. Анын жүрүшү жана дагы суроо талаптары тууралуу Марат Акимбек уулу айтып берет.
Бул жолу Ош облусундагы район акимдери менен орун басарларынан турган жалпы 19 киши тестирлөөдөн өттү. Анын жыйынтыгын алайык. Ноокат районунун акиминин биринчи орун басары, учурдагы район акиминин милдетин аткаруучу Замирбек Жапаров тестирлөөдөн өтпөй, сынактын кийинки баскычына киргизилбей турган болду. Ал эми Ноокат районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Ниязбек Козиев тестирлөөдө биринчи болуп чыгып, сынактан өттү. Ал сынактын биринчи баскычы тууралуу буларды айтты.
Өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү суроолор болду. Предметтик суроолордо социалдык өнүгүү башкармалыгынан келип түштү. Ошондой эле аксакалдар, жергиликтүү аксакалдар сотторунун суроолорунан келди. Негизги жана предметтик тесттен 41 балл алдым. Жалпысы 49.1 балл.
Комиссиянын төрагасы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев болду. Ал эми комиссиянын калган мүчөлөрү президенттик жана өкмөттүк аппараттын адистери. Мындан сырткары айыл чарба, экономика жана социалдык коргоо министрлигинен да өкүлдөр бар. Жарандык коомдун өкүлдөрү же көз карандысыз уюмдардан комиссияга киргизилген эмес. Мамлекеттик кадр кызматынын түштүк аймактык башкармалыгынын жетекчи орун басары Таалайбек Зикиров комиссия өкмөттүн токтому менен түзүлгөнүн айтты. Ал эми сынакка даярдалган суроолор жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамдан алынганына токтолду.
Тесттин суроолору ал ар бир конституциядан жана башка мыйзамдардан атайын түзүлгөн базада турган суроолор. Ал мисалы конституциядан эле бир 500 суроо болсо, ошонун ичинен компьютер өзү тандап алат мындай выборочно.
2010 жылдан кийинки конституциялык реформадан кийин башкаруу парламенттик президенттик болу өзгөрсө, ошол эле учурда облус жана район жетекчилердин да ыйгарым укуктары кыскарган. Буга чейин жогорку кеңеште да бир канча ирет район жана облустук администрацияларды жоюу тууралуу демилге да көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келген. Мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиев райондук жана облустук жетекчилердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керек деген пикирде.
Ыйгарым укуктар аз, маселенин жеринде чече албайт, элдер кайрылса кайрылгандан пайда жок, ошо байланыштуу нааразылык күчөп-күчөп анан борборго барып атпайбы. Бул боюнча президенттин өзүнүн атайын мындай планы бар, тапшырма берилген, азыр иштеп атат, мыйзам долбоорлору кетип атат. Ушу жергиликтүү бийлик деги эле вертикал бийликти мындай күчтөндүрүү боюнча бир топ иштер жүрүп атат.
Абдрахман Маматалиевдин айтымында тестирлөөдөн эң жакшы жыйынтык менен өткөн жетекчилер өкмөткө сунушталып, жогорку кызматтарга да тартылышы да мүмкүн. Ал эми тестирлөөдөн өтпөй калгандарын кызматтан четтетүү боюнча сунуш берилет. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев аймактык жетекчилерди тестирлөөдөн өткөрүү менен бул ыкма жакшы жыйынтык бербейт деген ойдо. Андыктан буга чейинки ишмердигин кароо менен гана дайындалышы керек деген пикирин ортого салды.
Буга чейинки басып өткөн иштери, иштеген иш тажрыйбаларын эле пайдаланса болот да. Буга чейин кандай көрсөткүчтөргө жетишкен, ага чейин айлык болуп иштегенби, же болбосо мамлекеттик кайсы мекемени жетектеген, ал жерде иштеген жерде кандай көрсөткүчтөргө жеткен, ошол жагынан карап туруп эле акимди тандаса болот да. Азыр эми конкурстан өтүп барганда деле эл менен иштеше албашы мүмкүн, райондо алдыга тарта албашы мүмкүн, закондорду жакшы билген менен деле.
Ош облусундагы район акимдери тестирлөөнүн биринчи баскычында мыйзам жана логикалык суроолордон турган тестирлөөдөн өтүштү. Эми алдыда баарлашуу жана районду өнүктүрүү планы менен комиссиянын кароосунан өтүшү керек. Анын жыйынтыгы 3 күн аралыгында чыгып, өкмөткө жөнөтүлөт. Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди тандоо, дайындоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулуктун алдын алуу сыяктуу 1 жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Өлкөдө бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүргүзүлөт деп айтылганы менен райондорду ирилештирүү, өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми кыргыз басылмаларында жергиликтүү кеңештердеги шайлоо, жаңы конституция долбоорундагы бийликтин бөлүштүрүлүшү, чет жерде жашаган уутташыбыз тууралуу материалдар жарыяланган эле. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдап, эфирге Сабыр Абдымомунов окуп берген, азыр ошону уксак.
Вечерний Бишкек гезитинде жарыяланган макаласында журналист Анвар Ажиев Кыргызстан калкынын жалгыз эле тандоосу референдум калганын, жаркын келечек үчүн жабыла саясий күчтөр шайлоого аттанып 12 марттан бери үгүт иштери кызыганын, 28 шаардык кеңештерге депутат болуп келиш үчүн 59 партия катышып жатканын, айыл кеңештерине үгүт иштери 22 марттан тарта башталганын, карааны калың атаандаштар чыкканы менен арасынан топ жарып чыкчу татыктууларын тандоо кыйын экен айтылат. Жаңылаанчуу баш мыйзам боюнча жогорку кеңеш депутаттарынын саны 90 кыскарып, анын 35 бир мандаттуу округдарга, калган 55 партияларга берилет. Жергиликтүү кеңеш шайлоосунан утуп келгендер кийинки сыноого чоң мүмкүнчүлүк алышат. Бишкек шаар кеңешине депутаттыкка талапкерлер арасында баамга урунган реформачыларга ынтымак саясий бирикмеси өткөн жылкы парламенттик шайлоонун баркын кетирген Матраимовчул Мекеним Кыргызстан партиясынын башка аталыштагы атаандаштары каршы чыкса, белгилүү саясий лидерлер баштаган эски жаңы бир топ партиялар мандат алууга кызыктар экенин, анткени менен жергиликтүү кеңештерге умтулган саясий партиялардын текши баары шайлоого жакшылап даярданышпаганын, бул көрүнүш Кыргызстанда кийинки 10 жылдан бери кайталанып келаткан шайлоо десе эле шанаңдап чыгып калчу саясий күчтөр көбөйүп кеткенин, алардын өлкөнү алдыга сүрөй турган түшүнүктүү программасы же эл көңүлүн бурган жанлындуу лидерлери деле жоктугун белгилеп, мындан ары партия деп шайлоо алдында гана түзүлө калчу коррупцияга бөгөт коюлары же коюлбасы 11 апрелде өтчү референдумда аныкталарын макала автору белгилеген. Политклиника гезити Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин жана анын жакындарынын журналисттердин мурдагы маалыматтарын кайра жарыялоого тыюу салуу тууралуу доо арызын четке какканын, мындай чечимди ал илгерек Бишкектин Свердлов райондук соту кабыл алганын кабарлады. Матраевдер өздөрү тууралуу материалдарды кайталап жарыялоого каршы чыгышкан. 2019 жылы 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп Медиа чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар керуени деген иликтөөлөрүн жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдө чыгарып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраев, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраев, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраев атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Алар Матраевтардын кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтоконовтон Клоп жана 24KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Кийинчерээк Матраевтар 24KG сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган деп жазат Политклиника гезити. Бул басылмада ошондой эле жаңылаанчу Конституцияда Жогорку Кеңештин укуктарын талдаган кыргыз юристтер жамаатынын анализи жарыяланган. Жаңы баш мыйзамга ылайык депутаттар саны мурдагысынан 30га кыскарып 90 гана эл өкүлүнөн турат. Жогорку Кеңештин шайлоодо пропорционалдык система колдонулбайт. Башча айтканда партиялар катышпайт. Жогорку Кеңеш министрлер кабинетин түзүүгө таптакыр катышпайт. Ал дайындоого гана макулдугун берет жана сунуш киргизе алат. Жогорку Кеңештин депутаты императивдик мандатка байланбайт деген эрежелер алынып салынган. Депутатты чакыртып алууга жол берилбейт деген норма дагы жок. Демек депутатты депутаттык кызматтан чакыртып алууга болот. Мындан ары Жогорку Кеңештин чечимдери депутаттардын жеке доошу аркылуу гана кабыл алынат. Ошентип мыйзамдарды кабыл алуу үчүн кеминде 46 доош талап кылынат жана доош берүү укугун башка депутатка өткөрүп берүү практикасы токтотулат деп белгилейт Политклиника басылмасы. Кыргыз туусу гезити Гавайдын Малакай аралында жашаган Бакыт Абдишевдин маегин жарыялаган. Балалыгы Аксада өткөн Бакыт АКШнын Чикаго шаарында билим алып, ушул тапта Salesforce компаниясында IT инженер болуп эмектенет. Жумушу Калифорнияда болсо да, аял экөө компания менен үйдө иштөө келишимин түзүп, Тынч океанын ортосундагы чакан аралга келип жашап, иштеп жүрүшөт. Аралыктан туруп иштөө бул замандын дагы бир белгиси болуп калды, дейт Малакай аралындагы жашаган кыргыз. Сиздер басма сөзгө баяндаманы тыңдадыңыздар, аны Бекташ Шамшиев даярдап, эфирге Сабыр Абдымомунов тааныштырды.
Азаттык радиосунун шаршемби 24-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Андан кийин уктуруубузду эл аралык баяндар түрмө менен улантабыз. Британ өкмөтү 22-мартта жарыялаган планга ылайык өлкөдө куралдуу күчтөрдүн саны кыскартылып, дрон роботторду чыгарууга жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат. Орус президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү, бирок кайсы вакцина сайылганы так айтылган жок. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бактияр Төлөновдун иши 23-мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык соттун өкүлдөрү билдиргендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калды. Аксыда электр кубаты жете элек 2 айыл туристтик аймакка айланышы мүмкүн. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү билдирди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, биздин дарек азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык медиада баракчалардан дагы жаңылык кабарларды, видео, кызыктуу баяндарды окуп көрүп турсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытай жана Орусия тышкы иштер министрлери Бээжиндеги жолугушууда ортодогу ынтымакты белгилеп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүн саммит өткөрүүгө чакырышты. Эки өлкө тең адам укуктары бузуу, диссиденттерди куугунтуктоо үчүн батыштын санкцияларына кабылып келатат. Айнура Жекши кызы теманы улайт. Ван И менен Сергей Лавров 23 мартта Кытай башкаласында өткөн биргелешкен пресс-конференцияда батыш өлкөлөрүнүн сынын четке кагышты. Лавров Москва жана Бейжиндин көз карашында АКШ кансыз согуш доорундагыдай саясий альянстарга таянып, эл аралык укуктук түзүлүштү жок кылууга аракет кылууда деп билдирди. Ван И Европа биримдиги Британия, Канада жана АКШнын Шинжаңдагы мусулмандарды куугун токтоо үчүн кытайлык расмий адамдарды бутага алган санкцияларын катуу сындады. Визит алдында Лавров кытайлык маалымат каражаттарына курган маегинде эки өлкөнүн мамилелери тарыхта болуп көрбөгөндөй жакшы деңгээлге чыкканын айтты.
И динамичное сотрудничество.
Биздин акыркы 20 жылдагы мамилебизге мүнөздүү динамикалык кызматташтык келишим убакыттын сыноосунан өттү дегендей айгинелейт.
Успешно прошёл проверку временем.
Быйыл Орусия менен Кытай ортосундагы достук жана кызматташтык келишимине 20 жыл болот. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары адегенде дүйшөмбүдө Кытайдын түштүгүндөгү Нанин шаарында кездешти. Жолугушууда министрлер башка өлкөлөрдүн ички иштерине аралашып жатат деп Вашингтонду айыпташты жана АКШнын Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишимге кайтууга үндөштү. 2018 жылы мурдагы президент Дональд Трамп сөз болгон келишимден чыгып кеткен. Кытай менен Орусия 2015 жылы жетишилген документке кол койгон 7 мамлекеттин катарына киришет. Экөө тең Тегеран менен тыгыз кызматташат. Бир тараптуу санкцияларга каршы турушубуз керек деп айтты Ван И. Анын бул комментарий алдында Кытай жооп беретинде Еврошаркеттин 10 өкүлүнө жана 4 компанияга каршы санкция салынарын жарыялаган. Расмий Бейжиндин айтымында алар Шинжаң маселесинен улам Кытайдын суверенитетине жана кызыкчылыктарына залака тийгизип жатышат. Ошондой эле алдыңкы күнү Орусия президенти Владимир Путин Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель менен телефон сүйлөшүүсүндө евробиримдикти конфронтациялык саясат жүргүзгөндүгү үчүн айыптаган. Брюссель дүйшөмбү күнү Чечендагы адам укуктарынын чектелишине байланыштуу жумуриятынын эки расмий адамына каршы санкция киргизген.
Навальный ишине байланыштуу эки жума мурун кабылданган санкциялардан кийин биз 6 өлкөдө адам укуктарынын олуттуу бузулушуна жооп катары чечкиндүү аракет көрдүк. Шаркеттин тышкы иштер кеңеши Кытай, Түндүк Корея, Ливия, Түштүк Судан, Эритрея жана Орусиядагы 11 кишиге жана 4 компанияга санкция салууну жактырды.
Деп билдирди 22 мартта Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Йозеп Борел. Путин менен телефон сүйлөшүүсүндө Мишель оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бошотууга үндөдү. Оппозиционердин ууландырылышына жана камалышына тиешеси бар деген жүйөө менен Еврошаркет Орусиялык жогорку 7 аткаминерди санкциялар тизмесине камтыган. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу өлкөлөр Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган болчу. Ал эми Орусияга Крымды аннексиялап алышы, Донбасстагы согуш, АКШдагы шайлоого ыктымал кедигишүүсү жана Навальный баш болгон оппозициячыл саясатчылардын өмүрүнө кол салып куугун токтоого байланыштуу батыш санкцияларды киргизген.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Тажик президенти Эмомали Рахмондун Хатлон облусуна дайындалган иш сапары белгисиз себептен токтотулуп, 10 марттан бери ал элге көрүнбөй калган, анын ден соолугуна байланыштырып жатышат. Мамлекетти уулу Рустам Эмомали башкарып жатат. Нооруз майрамында да улут лидер элге чыкпай теле куттуктоо менен чектелген. Лаззат Жанибек кызы теманы улантат.
Ман камчон президент Савган ял мекунам ки.
Тажикстандын авторитардык президенти Эмомали Рахмонду Хатлон облусунун Бахтар шаарынын тургундары 22 мартта күтүшкөн. Шаарга кире бериште улут лидери кош келиңиз деген плакат илинип, куруучулар президент эл менен жолуга турчу борбордук аянтка пахта менен буудайдын символдорун тургузууга жетишип калуу үчүн күнү түнү иштешкен. Кийин маанилүү мааракеге, Тажикстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата даярдыктарга байланышкан бул иш сапар белгисиз себептерден токтотулуп 24-25 мартка калтырылганы кабарланган. Ошол эле маалда социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары менен айрым интернет ресурстар 68 жаштагы Эмомали Рахмон 10 марттан бери элге чыга электеген учурда мамлекет башчы милдети уулу Рустам Эмомалиге жүктөлгөнүн жазышкан. Евразия.net сайтынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард
18 мартта Твиттерге тажик президентинин пресс кызматы 5 марттан бери Рахмондун жаңы сүрөтүн чыгара электигин билдирген. Айрым маалыматтар боюнча Рахмондун Нооруз майрамында телеканалдардан көрсөтүлгөн куттуктоосу да 9 күн мурда, тагыраак айтканда 12 мартта алдын ала тартылган. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Абдуфатух Шарифзода Рахмондун ден соолугунун начардыгы тууралуу кеп сөздөрдү чектөөгө аракет кылып, тажик президенти жакын арада аймактарга сапар менен барарын каарлап келет. 18 жылдык кызматында президенттик иш сапарлар бир да жолу жылдырылбагандыгын билдирген Шарифзода журналисттерге: бактыбызга жараша президенттин ден соолугу биздикине караганда алда канча чын, деп жооп берген. Мындан 2 жыл мурда Рахмондун Рашт районундагы иш сапарында ден соолугу кескин начарлаганы кабарланган. Ошондой эле былтыр жайында ал коронавирус жугузуп алганы тууралуу кеп сөз чыгып, бирок бул маалыматтар тастыкталган эмес. 68 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келет. Былтыр 11 октябрда өткөн президенттик шайлоодо ал 5 жолу ат салышып, борбордук шайлоо комиссиясы Рахмон жалпы добуштардын 90% ашуунун алганын жарыялаган.
Садикана хизмат берамай.
Бирок батыш өлкөлөрү Рахмондун тушундагы бир да шайлоону демократиялуу, ачык, айкын деп тааныган эмес. Акыркы президенттик шайлоодо да Рахмонго атаандаштык көрсөтө турган талапкерлер катышкан эмес. Кошуна өлкөдө Рахмондун уулу Рустам Эмомалини мураскер катары көрүшөт. 32 жаштагы Рустам 4 жыл мурун Душанбенин мэрлигине дайындалган. Былтыр апрелде депутаттардын жапырт колдоосу менен ал парламент спикерлигине шайланган. Ал эми быйыл жыл башында ээрчишкен ата бала Душанбеде улут лидерине Эмомали Рахмонго арналган биринчи тарыхый музейди ачышкан. Рахмонго көзү тирүүсүндө музей ачуу демилгесин Тажикстандын улуттук университетинде көтөрүп чыгышкан. Жаңы курулган корпустун бир бөлүгү толук бойдон Рахмонго арналып, анда бала чактагы жана студенттик кездердеги сүрөттөрү, студенттик китепчеси Рахмон бул окуу жайга тапшырган кезде экзаменде жазган дил баяндын темасынан бери топтошуп көргөзмөгө коюшкан. Саясий серепчилер Тажикстандагы мындай көрүнүштөрдү айрым аткаминерлердин президентке жагынуу үчүн жасаган аракеттери, патриотизмге жамынган фанатизм, жеке адамдын культун тургузуу менен түшүндүрүшөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Аймактан алынган байым менен теманы улантабыз. Кадамжайда Кара Жыгач айылынын тургундары 2 ай аралыгында шаар менен тоону ашып бара турган эгин жайга 7 чакырымдай жол куруштум. 500 киши чогулган ашарга кесиптешим Жеңиш Айдаров да барып келген.
Чын дилден жанагындай сооп үчүн деп чыгарып берген балдарга бардыгы ашып битте дуа кылып койсоңуз.
Абдижамил Насиров Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын Кара Жыгач айылындагы лидери. Айыл тургундарынын башын бириктирип, ашар менен жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кореянын ыкмаларында көрүп келген. Аймактагы 4 айылдын 4000 гектардан ашык эгин талаасы тоону ашып бара турган жайда болгондуктан жол маселеси көп түйшүктүү болчу. Жөн жатпайын деп 7 чакырым жолду элдин жардамы менен эле баштап жиберген.
Бардыгына эле көйгөй жаратып келген. Себеби мынау тескейден салынып калган учурунда ал деле жакшы ниетте салынды, ал жол деле 30 жыл кызмат кылды. Бирок убагында, эгин эккен убагында чыга албай каласың да. Ошол маалда жан жаап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат, сары турпак да. Анан эгин кечигип калат. Эгер машина чыккан болсо, жаган жаагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан күнгөйдөн салабыз, салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Эми элдин көйгөйү менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп. Чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Мына 24 декабрда баштаган болсок, мына бүгүн бүтүп калды да, Кудай кааласа.
Элди ынандыра алып, ири ишти баштоого алып чыгуу да оңой эмес. Ага карабай илгертеден ашар ыкмасы менен көйгөйлөрдү чечип келген аксакалдардын колдоосун алып, анан түпөйүл жаратпай тургандай аракеттенип, элден колдоо таап алган демилгечи тоокел деп ишти баштап, акыркы ашарды өткөрүп жатат. Ашар менен бүткөн үчүн каржылык чыгым алистердин болжолунан 20 эседей аз сарпталган.
Бул эми ата бабадан калган да. Илгери ошол ашар жол менен эле бүтүрүп келишкен да барычы. Бардык иштери ашар жол менен бүтүп келген да илгеричи. Колот-колотто, сай-сайда кеңешип туруп эле аксакалдар менен бүтүрүп жүргөн да. ошол жаңы айылдын ыкмасы кудуу ошол да, элдерди ойготуп ойготуп өзүңөр кылбасаңар күтүп, кимди күтүп атасыңар? Мамлекет кылып берет деп атасыңарбы, айыл өкмөт кылып берет деп атасыңарбы? Качанга чейин күтөсүңөр? Канча күттүңөр и канча күтөсүңөр дагы вопрос. Түшүнүп атасыңбы? Вот ошон үчүн кыймылдаш керек да, аракет кылыш керек. Аракет кылсаң анан кийин болот да, аны баштабасаң эчтеке болбойт да. 4,500 гектардай жер бар да бул жактачы, коңшулаш айыл өкмөттөрдө бар да. Эми мына коңшулаш айыл өкмөттөр дагы ушул жолду колдонсо болот да. А мурда комбайн чыгарыш проблема да, айланып келиш керек да башка жактанчы. Азыр эми комбайн да чыгат, мына өзүң көрдүң, грейдер да чыкты. Грейдер чыккан жерден комбайн сөзсүз чыгат. Мына КамАЗдар каттай турган болуп калды. Наркы жолдон эски жолдон өзүң көрүп ал жерден каттай албайт.
Арзан бүттүбү?
Арзан бүттү. Мен ушул боюнча айтып берейинчи. Бир специалисттер келип калды, орустарчы. Анан алар жол салып жүргөн экен да. Мен сурадым, мына горный дорога ушул жолду канчага бүттүрсө болот дедим. Сеники бир 7 миллион, 8 миллион бир километрге болсо керек деп айтты да. Бирок сураган жок, канчага кылдың депчи. Анан мен ичимде эсептеп олтурам да. Анан бирөөгө айтсаң ишенбей турган эле сумма да 2,5 миллион менен бүттү да.
Кара жыгачтыктар ар бир ашарга дилгирлик менен катышып, максатты чогуу ишке ашырып, ушуну менен токтоп калбай, айылдагы башка көйгөйлөргө да коркпой кирише бере тургандай болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз.